Areena.
Politiikka Radio.
Tänään tunnettu kansanedustaja kertoo menneisyydestään, seksityöstä ja kommunismista. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion suoraan lähetykseen Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula.
Kiitos.
Sinut tunnetaan eduskunnan ainoana kommunistina. Tällä viikolla julkaistiin sinusta elämänkerta Anna Kontula, leipää ja ruusuja, jonka on kirjoittanut Maria Pettersson. Suurta kiinnostusta on herättänyt kirjan erittäin poikkeuksellinen paljastus, että kerroit aloittaneesi seksityön 16-vuotiaana alaikäisenä ja teit seksityötä vuosia. Miksi kerrot tästä vasta nyt?
No se varmaan, sen poikkeuksellisuus kertoo ehkä siitä, että miksi en ole kertonut aikaisemmin. Seksityöntekijöiden aseman ja perusoikeuksien kannalta kaikkein suurin ongelma on stigma. Eli se, että kun sä kerrot olevas seksityöntekijä, niin ihmiset alkaa nähdä sut pelkästään seksityöntekijänä ja kaikki muu susta ikään kuin häviää. Jos mä olisin kertonut omasta seksityötaustastani parikymppisenä, niin todennäköisesti se olisi sulkenut multa monia ovia. Mutta toisaalta mä olen tehnyt suuren osan uraani enemmän tai vähemmän liittyen seksityöntekijöiden oikeuksiin ja seksityöntekijöiden asemaan. Mä olen tehnyt väitöskirjan aiheesta. Mä olen politiikassa ajanut vahvasti seksityöntekijöiden yhtäläistä asemaa ja ihmisoikeuksia muihin nähden. Ja ajattelin, että nyt mun muu näkyvyyteni on niin laajaa, että nyt mua ei pystytä enää pelkästään seksityöntekijäksi. Mm. Että mä olen niin vahvasti ollut näkyvillä ja monista muista asioista, että nyt mä pystyn puhun siitä taustasta sillä tavalla, että ihmisten ennakkoluulot ei estä heitä kuulemasta. Nyt nämä viikot näyttää, käykö todella niin, että niin tässäkin haastattelussa nyt toimittajaa testataan.
No joo, mutta jos ajattelee niin kuin avaimuuden nimissä, niin asiasta eikö siitä olisi kannattanut tai pitänyt kertoa julkisuudessa viimeistään silloin, kun pyrit eduskuntaan, jotta äänestäjillä olisi ollut sinusta ja taustastasi totuudenmukainen käsitys?
Miksi?
Entä ihmiset olisi tiennyt, että millaisesta taustasta tulet?
Varmaankaan kukaan sellainen, jollekka niin seksityötausta on ratkaiseva kielteinen äänestyspäätöksen suhteen, niin ei ole mua äänestänyt. Mm-hmm. Kyllä on siinä vaiheessa, kun mä pyrin kansanedustajaksi, jo aivan selvää, että millaista seksityöpolitiikkaa mä tuun ajaan. Että olin antanut ehkä satoja haastatteluita liittyen seksityöntekijöiden oikeuksiin, dekriminalisaatioon ja tähän stigmaan. Että jos joku ei ollut niitä huomannut, niin sitten oli kyllä vika äänestäjässä.
Niin, joo, tosiaan muuten tässä kirjassakin Maria Pettersson, joka on tämän kirjoittanut, niin toteaa, että kun olet antanut tosiaan paljon haastatteluja liittyen tähän teemaan, että hän kirjoittaa, että ajattelen, että Annan on täytynyt nauttia tästä. 50 haastattelua antaa velvollisuudesta, 500 vain, jos siitä saa tyydytystä. Eli tästä siis ei itse tekemästä seksityöstä, vaan seksityöläisten asioista, joista olet paljon puhunut mediasta. Niin onko tämä ollut samalla sinulle jonkunlaista ikään kuin terapiaa? Olet käsitellyt omia nuoruuden kokemuksiasi, käynyt julkisesti ikään kuin puolustamassa näitä.
Nyt toimittaja lankeaa sellaiseen perin vanhaan diskurssiin, jossa seksityöntekijöitä pyritään medikalisoimaan antamalla heille erilaisia diagnooseja sitä kautta häivyttämällä heidän omaa toimijuuttaan ja heidän sanomistensa niin kuin painoarvoa. Riippumatta siitä, mitä ehkä henkilökohtaisia mielenterveyteen liittyviä prosesseja mä olen tai en ole käynyt läpi, niin silloin kun mä keskustelen julkisena toimijana, niin oleellistahan on se, onko mun perustelut järkeviä, onko ne loogisia ja pystynkö mä ne esittämään sellaisella tavalla, että ne on seurattavissa. Et mä en hyväksy sitä, että tämän yhden ryhmän kohdalla, niin silloin kun seksityöntekijät koittavat puhua omista asioistaan, niin se pyritään vaientamaan puhumalla traumoista, puhumalla mielenterveyden ongelmista, puhumalla vaikeista kokemuksista, jotka pääsääntöisesti sijaitsee tälläkin kertaa siellä toimittajan päässä. Kiinnostavaa, vaikkapa nyt toimittaja voisi pohtia, että jos hänen haastateltavanaan olisi tässä vaikkapa joku, joka on nuorena harrastanut freelancer-journalismia, niin kehtaisiko hän esittää vastaavaa kysymystä? Kehtaisiko hän samalla lailla yrittää vihjata, että se mitä toinen sanoo on jotenkin motivoitunut tavalla, jota ei tarvitse ottaa vakavasti?
No sitä en tarkoittanut nyt tässä erityisesti vihjata.
Se on erittäin vahva diskurssi, joka toistuu tässä suomalaisessa seksityökeskustelussa ja on toistunut tälläkin viikolla useita kertoja. Että koitetaan sanoa, että seksityöntekijä ei voi olla mikään muu kuin, niin kuin sillä tavalla vahingoittunut olento, jolla ei ole ikään kuin mahdollisuutta ottaa kantaa itseään koskeviin asioihin. Ne tuntemattomat ihmiset olettavat tietävänsä niin seksityöntekijän ylitse sen, että mitä hän on ehkä kokenut, miten hän on sen kokenut ja millaisia vaikutuksia sillä ehkä on ollut hänen mielenterveyteensä.
No minun tarkoitukseni tässä on kuitenkin vaan kysyä näitä kysymyksiä, mutta ehkä mennään eteenpäin. Nykyisinhän seksityöläiset etsivät asiakkaita esimerkiksi OnlyFansista, Instagramista ja seksityöläiset esittelevät tämmöistä luksuselämää ja kalliita merkkituotteita ja monelle nuorelle voi syntyä vaikutelma ehkä helposta rahasta. Kovin suuresti edes mediassa ei ole esillä se, miten seksityö voi olla myöskin niitä, että siinä on niitä huonojakin puolia, niin rohkaisitko sinä Anna Kontula tällä taustallasi nuoria seksityöhön Instassa ja somessa vai haluatko päinvastoin varoittaa siitä?
No ensinnäkin mä olen kyllä vahvasti eri mieltä toimittajan kanssa siitä, että media antaisi yksipuolisesti glorifioivan kuvan seksityöstä. Ei todellakaan. Meillähän on hyvin vahvoja semmoisia kuvastoja, joissa tyypillisesti alastomia naisia kasataan johonkin lihatiskille ja niin kuin tämmöistä kuvastoa käytetään silloin, kun puhutaan kahleita näkyy, köysiä näkyy, ruhjeita näkyy. Et pikemminkin se niin kuin vallitseva diskurssi on tällainen, että seksityö on kaikissa tapauksissa äärimmäisen traumatisoivaa ja kamalaa. Ja mä luulen, että sen takia niin sitten kun seksityön tekijät koittaa sanoa, että tässä on jotain hyviäkin puolia, että ei me olla ihan idiootteja, että oltaisiin valittu tämä vain, koska halutaan vahingoittaa itseemme, vaan että suhteessa niihin vaihtoehtoihin, mitä meillä on, niin tämä ehkä on siinä tilanteessa paras vaihtoehto. Ja silloin, jos kuulijan mielessä käy, että se paras vaihtoehto näyttää huonolta, niin sitten pitää kysyä, että kuinka huonoja ne muut sitten on ja millaisiin tilanteisiin ihmisiä pannaan, jos se, mitä niin heille jää parhaaksi vaihtoehdoksi on seksityö. Joskus erittäin kammottavissa olosuhteissa, joskus loisteliaissa olosuhteissa.
No, miten itse päädyit seksityöhön. Kirjassa kerrotaan, että oli rahan tarvetta ja saattoi vaikuttaa, että luit seksityöstä maailmankirjallisuudesta.
Niin siis väitöskirjaa tehdessä, kun haastattelin paljon seksityöntekijöitä, niin huomasin, että yksi yhdistävä tekijä oli, että jotta henkilö uskalsi ryhtyä seksityöhön, niin yleensä hän oli jostakin saanut sellaisen epäilyksen, että tämä julkisuuden demonisoiva, stigmatisoiva kuva ei ehkä olekaan koko totuus. Ja mun kohdallani se paikka oli maailmankirjallisuus, jossa tietysti on näistä asioista puhuttu paljon jo vuosisatojen ajan. Jollakin muulla se on ehkä saattanut olla kaverin kokemus tai sitten joku semmoinen tilanne, jossa ikään kuin on astunut sen kynnyksen yli vahingossa ja sitten hämmästynyt, että ai tämä onkin tämmöistä.
Mm. No kuitenkin tässä kirjassa kirjoitetaan, että seksityöntekijä ei myynyt itseään sen enempää kuin kaupan kassa tai putkimies. Että niin kun, onko mielestäsi ihan sama, myykö kaupan kassalla ruokaa vai päästääkö ihmisen maksua vastaan esimerkiksi sukupuoliyhteyteen? Onko tämä,
mä luulen, että toi sitaatti on Maria Petterssonin kynästä ja sitä täytyy varmaan kysyä häneltä, että mitenkä hänen muotoilunsa, niin mitä hänen muotoilunsa takana on. Mun mielestäni on itsestään selvää, että jokaisella vastikkeellisella toiminnalla on omat erityispiirteensä. Seksityö eroo kaupan kassan työstä, joka eroo siivoojan työstä, joka eroo rakennustyöstä, joka eroo maataloustyöstä. Mutta se ei tarkoita, etteikö näitä voisi rinnastaa ensinnäkin siinä mielessä, että usein niiden kaikkien takana on paljon hyvin samantyyppisiä motiiveja ja ehtoja. Eli ihmiset koittaa jollakin tavalla tienata leipänsä ja saada sen ansiotyönsä järjestettyä niin, että se sopii heidän muuhun elämäänsä. Ja sitten toisaalta sitä kautta, että myöskin ne vallan rakenteet on usein semmoisia, että nämä erilaiset työt on toistensa vaihtoehtoja. Ne henkilöt, jotka sellaisessa tilanteessa, jossa heillä on ollut valittavana kaupan kassa tai seksityö, niin ovat päätyneet siihen seksityöhön, niin he on tehnyt sen siksi, että he ovat arvioineet, että heidän tapauksessaan se on parempi niistä kahdesta diilistä, jotka he on voinut saada.
Mm.
No, erinäisistä syistä, joita käsittelen väitöskirjassa ja sitten tarkemmin. Meillä ei siihen varmaan ole aikaa mennä.
No ehkä pari sanaa lainsäädännöstä. Vuonna 2006 tosiaan eduskunnan ihmiskauppatyöryhmä totesi, että kaikkien seksipalvelujen ostaminen pitäisi olla rangaistavaa. Sitä ajoi myös hallitus. Lopulta ostoa ei kielletty kokonaan, mutta seksin ostaminen ihmiskaupan uhreilta kriminalisoitiin. Ja tässä kirjassa pohdit tätä asiaa toteamalla, että jälkikäteen olen miettinyt, että sillä voitolla maailmalla kyllä myös muutti taas yhtä astetta epätasa-arvoisemmaksi. Niin mitä tarkoitat sillä, että muuttui epätasa-arvoisemmaksi? Miten tämä laki olisi mielestäsi pitänyt kirjata?
Lakia ei olisi pitänyt kirjata lainkaan. Me tiedetään kansainvälisen tutkimuksen pohjalta, että kriminalisoinnit silloinkin, kun ne kohdistuu asiakkaisiin eikä seksityöntekijöihin, niin silloinkin se pääsääntöjen kärsijä on seksityöntekijä. Eli kaikki erilaiset kriminalisoinnit seksikaupan ostajille tai myyjille, niin pääsääntöisesti sen hinnan kantaa seksityöntekijät. Ja se hinta on aika kova. Se hinta on stigman vahvistuminen. Se tarkoittaa siirtymistä sillä tavoin varjotalouden piiriin, että ei ole niin kuin yhteiskunnan turvaverkkojen piirissä enää. Että on pakko selvitä kaikesta itse ja usein myös pakko vaieta siitä tekemisestä. Nyt tämän kohdalla, kun hallituksen esitys seksin oston täyskriminalisoinnista muuttui seksin oston kriminalisoinniksi vain ihmiskaupan uhreilta ja myöhemmin parittajan kanssa toimivien kohdalla, niin se johti siihen, että kaikki nämä kriminalisoinnista aiheutuvat pahimmat ongelmat, niin ne vyöry niille seksityöntekijöille, jotka on heikommassa asemassa, eli niille ihmiskaupan tai parituksen kanssa tekemisissä oleville. Kun taas sellaiset itsenäiset, usein suomalaiset koulutetut seksityöntekijät, niin he tavallaan pääsivät niin kuin sitten karkuun.
Joo, mutta kuitenkin esimerkiksi Naisasialiitto Unioni, joka on ollut siis jo silloin sillä kannalla, että tämä seksinosto, niin se voitaisiin kriminalisoida, niin on kuitenkin kertonut myös, että Ruotsissa kun tämä kriminalisoitiin, eli Ruotsissa järjestöt ensisijaisesti auttavat ihmisiä pois prostituutiosta ja tämä kriminalisoitiin, niin niin ylipäätään prostituutio väheni Ruotsissa sen jälkeen.
Me emme tiedä, mitä Ruotsissa tapahtuu. Naisasialiitto-unioni väittää näin, koska se toistaa Ruotsin virallista propagandaa, mutta kun katsotaan tutkimuksia, niin siellä ei tehty mitään sellaista tutkimusta, jolla olisi voitu millään lailla kartoittaa sitä, kuinka paljon seksityötä siellä tehtiin ennen tai jälkeen lainsäädännön. Mm. Myös se väite, että siellä jotenkin niin ylipäätään olisi joku kontakti seksityökenttään, niin nimenomaan siksi, että Ruotsissa ne järjestöt, jotka toimii tämän asian parissa, niin he keskittyy tällaiseen exit-toimintaan. Niin samalla he sanoo seksityöntekijöille, että teidän oma valinta ei kiinnosta meitä, vaan meillä on tämä agenda, johon te voitte joko niin kuin sopeutua tai olla sopeutumatta. Ja se johtaa siihen, että heidän kontaktipintansa seksityökenttään on äärimmäisen ohut. Mä annan esimerkin. Silloin kun mä tein väitöskirjaa, niin mä tein kenttätyötä myös Tukholmassa. Ja samaan aikaan, kun Ruotsin tärkein seksityöpropagandisti väitti, että seksiä ei enää myydä Tukholmassa, niin multa kesti puoli päivää löytää 10 seksityöntekijöitä. Että se heidän kosketuksensa siihen kenttään, koska seksityöntekijöiden intressi on piiloutua silloin. Mm. Kun taas Suomessa on omaksuttu sellainen sosiaalityön tapa, jossa ajatellaan, että kysytään seksityöntekijöitä itseltään, mitä apua he tarvitsevat ja autetaan siltä pohjalta. Eli toimitaan niin kuin minkä tahansa muunkin ryhmän kanssa toimitaan.
Niin, no tämä niin kuin leimaa tätä aika ikävästi, että kun on vaikea saada sitä luotettavaa tietoa ja tutkimusta aiheesta. Et erilaisia lukuja yritin etsiä tutkimuksia ja monenlaisia tutkimuksia kyllä löytyykin, mutta tavallaan kuinka luotettavana kaikkia näitä tutkimuksia voidaan niin kuin pitää silloin, kun ne kaikkein hauraimmassa ja vaikeimmassa asemassa olevat ihmiset pyrkii, niin kuin sanoit, piilottamaan sen oman asemansa. Niin
ei ole niin, että hauraimmassa ja vaikeimmassa asemassa olevat pyrkii piilottamaan oman asemansa, vaan että kuka tahansa seksityöntekijä pyrkii piilottamaan oman asemansa silloin, kun niin viranomaiset kohdistaa vähättelyä ja syrjintää ja niin päälle puhumista. Tutkimusta on paljon, sitä on eri tasoista, mutta pääsääntöisesti silloin, kun on noudatettu niitä peruslainalaisuuksia, mitä tieteessä nyt yleensä pitää noudattaa muutenkin, niin kyllä se on ihan samoin perussäännöin luotettavaa kuin minkä tahansa muunkin osittain piiloisen ilmiön kohdalla. Lukujahan seksityön määrästä, niin me voidaan saada vain arvioita.
Ja niin kuin tässä kirjasi, kun kerrot omasta tarinastasi, joka vaikuttaa siltä, että se ei ole niin synkkä kuin mitä monella seksityötä tekevällä on ollut. YK arvioi, että yli 70% ihmiskaupasta tähtää naisten ja lasten seksuaalisen hyväksikäyttöön, muun muassa prostituutiossa, ja noin puolet uhreista on lapsia. Ja sellaisenkin tutkimuksen löysin, missä kerrottiin, että 98% olisi vastentahtoisesti tekisi sitä seksityötä. Niin tavallaan mietin tätä kirjaa lukiessa, että tuleeko tästä kirjasta sellainen vaikutelma, että seksityö olisi ikään kuin helpompaa ja positiivisempaa kuin mitä se valtaosalle ehkä todellisuudessa on?
No ensinnäkin sanon näistä kahdesta luvusta, että neistä kumpikaan ei pidä paikkaansa. Jokainen taho, joka esittää sulle eksakteja lukuja ja väittää tietävänsä tästä kentästä, joka on piiloinen ilmiö, niin tietää lähtökohtaisesti jo, että siellä on joku pahasti vialla siinä estimaatissa. Mutta siis yleisesti kyllä, on totta, että mun oma taustani ei, niin kuin, ei se ollut millään muotoa sellaista, millaiseksi pahimmat kauhuelokuvat seksityön maalaa. Ei missään muodossa. Mä en esimerkiksi törmännyt väkivaltaan tai sen uhkaan missään vaiheessa millään tavalla. Mutta toisaalta ei se myöskään ollut niin loisteliasta kuin mitä se toisaalla on, että Ei siinä ollut myöskään mitään Pretty Woman-tarinaa taustalla. Ja mä
kuitenkin vähän samppania juodaan limusiinissa ja tämmöistä.
Niin no, huonommassakin asemassa olevan seksityöntekijän niin tietyissä yhteyksissä, niin työnkuvaan kuuluu samppanja. Siihen perustuu jotkut, joissakin maissa aika suuri osa seksikauppaa. Mutta tavallaan se, mitä mä nyt koitan sanoa, niin suuri osa seksityöstä niin on aika tavanomaista. Siinä ei ole mitään niin kuin kauhean järkyttävää, ei mitään kauhean hienoa ja hohdokasta, mutta ei myöskään mitään kauhean pelottavaa ja kammottavaa, vaan se on aika lailla arkista. Ja mä väitän, kun olen siis tavannut satoja seksityöntekijöitä itse 5 eri mantereella ja olen jutellut hyvin erilaisista taustoista tulevien seksityöntekijöiden kanssa, että merkittävä osa siitä riistosta ja hyväksikäytöstä ja väkivallasta, mitä seksikaupassa esiintyy, johtuu enemmänkin siitä stigmasta, joka niin kuin eri tavoin tuottaa niitä niin turvattomuuden ja haavoittuvuuden tilanteita kuin itse siitä seksityöstä.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa haastateltavana Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula ja minä olen Linda Pelkonen. Että nyt ehdittäisi puhua myös muista asioista kuin tästä seksityöstä, mistä on paljon ollut lehdissäkin. Tosiaan Anna Kontula, Leipä ja ruusuja -kirja on ilmestynyt tällä viikolla ja sen kirjoittanut Maria Pettersson. Ja kirjassa todetaan, että eduskunnan punaisin kansanedustaja ja vanhempiinsa ja isovanhempiinsa verrattuna on varsin vaaleanpunainen. Niin mikä kaikki vaikutti siihen, että sinusta tuli kommunisti? Vaikuttiko siihen tämä seksityö vai vaikuttiko siihen perhe? Tai kumpi enemmän?
Ei voi sanoa. Ihmisen erilaiset maailmankuvalliset valinnat, ne on vaan osittain vapaaehtoisesti tehtyjä valintoja ja hyvin harvoin mitenkään niin kuin jäljitettävissä mihinkään niin kuin yhteen tekijään. Mutta on selvää, että mä olen kasvanut hyvin vasemmistolaisessa kodissa ja myös hyvin kirjallisessa kodissa, sellaisessa kodissa, jossa lastenkin oletettiin osallistuvan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja lukevan erilaista kirjallisuutta eri suunnista. Ja tavallaan se niin kuin semmoinen sivistysihanteen ja semmoisen eettisen niin vastuullisuuden punninnan yhteisseurauksena sitten oli hyvin luontevaa päätyä jossain vaiheessa puhuun kommunismista.
Sana kommunismi mainitaan kirjassa 91 kertaa. Eikö nämä kommunismin rikokset ihmisyyttä vastaan hirvitä sinua, kun haluat sanoa olevasi kommunisti? Miksi et käytä esimerkiksi sanoja sosialisti, sosiaalidemokraatti tai ylipäätään vasemmistopoliitikko?
Minkä tahansa teollisen ajan suuren ideologian niin yhteyteen voidaan liittää valtavia tragedioita. Ja niin puhuttiin me sitten kapitalismista tai kristinuskosta tai mistä tahansa tällaisesta meidän suuresta ideologisesta peruspalikasta, niin kaikkien niiden nimessä on tapettu paljon ihmisiä. Eikä me silti ajatella ensimmäiseksi, kun tulee puhe kristinuskosta, että sen nimissä on tapettu niin paljon väkeä, että mun ei tarvi lukea, että mistä tässä oikeasti on kysymys. Tai miettiä, että onko se, että jotakin ideologiaa voidaan käyttää väärin. Tai en sano väärin, mutta voidaan käyttää sen niin kuin perusperiaatteiden vastaisesti. Niin onko se jotenkin poikkeuksellinen tai outo tai vaikeasti ymmärrettävä ilmiö.
No sitten tästä kirjasta vielä, siinä paljastetaan, että olet saanut autismidiagnoosin aikuisiällä, niin miten tämä autistisuus on vaikuttanut sinun elämääsi, Anna Kontula?
No tämä on niin uusi teema mun elämässä, että en ole ehtinyt pohtia sitä kunnolla ja sen takia mulla ei ole siitä mitään kauhean syvällistä sanottavaa myöskään.
No sitten aina ihmisiä kiinnostaa se, että minkälaiset ihmiset päätyy eduskuntaan. Ja niin kuin sinua kuvaillaan epäsosiaaliseksi, sitten on tämä autistisuus, niin miten sinun kaltainen ihminen päätyy eduskuntaan? Useinhan ajatellaan, että politiikan huipulle pääseminen vaatii semmoista hyvin ulospäin suuntautunutta sosiaalista luonnetta.
Niin, me tarvitaan sellaisia poliitikkoja, jotka on erittäin sosiaalisesti lahjakkaita ja myönnän, että viihdyn itsekin sellaisten poliitikkojen seurassa, jotka on niin kuin helppoja ja tekee niin kuin olemisen muillekin helpoksi. Mutta kyllä politiikkaan on aina kuulunut myös ne ankeuttajat, jotka tulee paikalle ja nostaa kissan pöydälle ja sanoo ne asiat, mitä ei saisi sanoa ääneen, mutta joiden ääneen sanomattomuus johtaa siihen, että paradigmat ei murru koskaan. Että ihminen on lauma-eläin, ihminen haluaa elää konsensuksessa ja ihmisen on hyvä olla, kun kaikki on samaa mieltä ja kaikki vaikeat asiat lakastaa maton alle. Mutta sitten on olemassa joukko ihmisiä, joilla on parempi toleranssi konfliktiin kuin muilla. Ja joidenka tehtävänä tässä paletissa sitten on tuottaa semmoisia ärsykkeitä, jotka tekee muiden elämän epämukavaksi, mahdollisesti omankin elämän epämukavaksi, mutta jotka toisaalta mahdollistaa sen sitten, että ihmisen ajattelu voi muuttua ja kehittyä.
Puhutaan hetki vielä Gazasta. Sinut otettiin 5 vuotta sitten kiinni Gazan rajalla. Olet todennut, että Gazan tilanne ei ole yllättävä, vaan suoraa seurausta esimerkiksi Suomen toiminnasta. Mitä tarkoitat ja ketä syytät Suomessa nykyistä hallitusta, kun tästä voi syyttää? Vai ketä?
Niin mistä tarkalleen?
No siis tästä Gazan tilanteesta, kun olet todennut, että tilanne ei ole yllättävä ja se on suoraan seurausta siitä, miten Suomi on toiminut. Joo. Muun muassa.
Ei tietenkään niin. Suomi tai Suomen hallitus yksin ole vastuussa Gazan nykyisestä tilanteesta, mutta on aivan selvää, että jos me ollaan yksi aivan niin kuin kärkitason Israelin asekauppakumppaneista ja Israelin aseteollisuus on elimellisesti sidoksissa Israelin valtioon ja niin kuin merkittävällä tavalla niin kuin hyötynyt sekä asekehittelyssään että taloudellisesti siitä epäinhimillistämisestä, riistosta ja väkivallasta, jota on kohdistettu palestiinalaisiin muun muassa Gazassa, niin silloin se, että me tavallaan niin kuin, tai että Suomi ostaa ja osin myös myy aseita sellaisen valtion kanssa, joka on jo kauan ennen tätä viimeistä konfliktia syyllistynyt useisiin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin. Niin kyllä me silloin rahoitetaan suomalaisten verorahoilla myös tätä kansanmurhaa, joka siellä nyt on käynnissä. Ihan suoraan me rahoitamme sinun ja minun verorahoilla niin sitä kansanmurhaa, mikä siellä on käynnissä.
No ja tähän lopuksi, kutsut itseäsi kommunistiksi ja olet aika provosoivakin poliitikko, niin mihin olet tällä tämmöisellä provosoivalla politiikan tekemisen tyylillä pyrkinyt? Minkälaista maailmaa tavoittelet?
Mä en mielestäni yleensä ole provosoiva, joskus vähän, mutta niin pääsääntöisesti se oma motiivi ei ole provokaatio, vaan siinä käy niin, että kun niin pyrkii pääsemään asioiden ytimeen, niin ihmiset kokevat sen provokaationa. Mä olen pyrkinyt johdonmukaiseen politiikkaan siihen, että niin mulla on tietyt periaatteet, joita mä noudatan ja joita mä ajan ja jotka kestää lähemmän tarkastelun ja jotka on hyvin perusteltuja.
Joo. Valitettavasti meidän aika loppuu. Kiitos oikein paljon tästä haastattelusta Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula.
Kiitoksia.
Tämä on Politiikka Radio, minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.